vir my op die hart gelê het vanmôre met die woord met u deel oor 'n eenvoudige tema, maar tog weliswaar eenvoudig, maar omvattend. En dit handel oor die drie kruise op Golgotha. Op die tydlyn van God se genadebewyse in sy handelinge met die mens, u en ek, wat die kroon van die skepping is, is die gebeure op die vooraand van Paasfees in Jerusalem die keerpunt in die genadehandelinge van God met die mens. Ons bevind ons vanmôre op die herdenkingsdag, nog 'n herdenkingsdag, want elke eerste dag van die week is 'n herdenking van die opstanding. En ons vier vanmôre nog eens daardie eerste een van die eerste dag van die week met die blydskap wat pas by die wete dat Jesus Christus het eenmalig met die sonde en die dood van die eerste mense deur die opstanding gedeel. Aan die kruis het hy gesterwe en hy het enkele dae daarna opgestaan. Die sonde en die dood wat deur die ongehoorsaamheid van die eerste mense gekom het, is op Golgotha omgekeer en oorwin. Maar daar kon nie 'n leë graf wees sonder dat daar nie 'n kruis op Golgotha gestaan het nie. Daardie kruis het nie alleen gestaan nie. Daar was twee ander met hom saam. Nou, terwyl ons vanmôre verheug in die wete dat die Here sy geleende graf verlaat het, skenk ons nie net oorweging aan die magtigste daad van onderworpenheid aan God nie, maar ook aan die manier hoe dat daar ten opsigte van sonde op Golgotha op daardie dag gesterwe is. Jesus Christus het, soos ek sopas gesê het, die magtigste daad van onderworpenheid aan God daar betoon. Want hy het vooruit gesê, niemand neem my lewe van my af weg nie. Ek het mag om my lewe af te lê en ek het mag om dit weer op te neem, want hy sê, hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. En hy het opgestaan soos wat hy gesê het, hy sou doen. Maar eers, nadat daar drie kruise op Golgotha gestaan het. Nou hierdie drie kruise, my broer en suster, is onlosmaakbaar verbind aan die grootste en die ergste werklikheid van menswees. In die mense ganse bestaan is daar niks so erg as dat daar 'n sondeval gebeur het nie. En dit is omgekeer op Golgotha. Daar het drie kruise gestaan om die verhouding waarin mense tot sonde sterwe te illustreer. Ek dink daar het baie maal, baie meer as net drie kruise op Golgotha gestaan. Maar by daardie geleentheid was daar drie kruise wat elk een 'n verhouding, die verhouding waarin 'n mens tot sonde kan sterwe, illustreer. En die eerste een waarna ons kyk is waarskynlik die kruis aan die linkerkant. Ek weet nie hoekom daar 'n konnotasie van sleg aan links geheg word nie. Regs is goed, links is nie goed nie. En nou word ons wat links skrywe word ook op 'n manier daardeur geraak. Maar hoe dit ook al sy, Die man aan die linkerkant van Jesus het in sonde gesterwe. In Romeine 5 vers 12 lees ons dat deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom en deur die sonde die dood en die sonde tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het. Maar wat is sonde? Elkeen van ons of baie van ons het 'n lysie wat ons in ons kop mee rondloop van dit is sonde en dat is nie sonde nie. En ek gaan nou nie oor die ou lysie praat nie, maar in die wêreld waarin die Bybel geskryf is, was die begrip van sonde omskrywe as, en luister, dis die kultuur, die manier van doen, dit waarin jy getoe is, van gewilligheid en beskikbaarheid om God te onteer. Dis 'n bekvol hierdie. Die gewilligheid en beskikbaarheid om die Here oneer aan te doen. En koning Dawid skryf in Psalm 51, toe sy sonde aan hom bekend geword het, of bekend gemaak is, dat hy is in sonde gebore, in ongeregtigheid het sy ma hom ontvang. En dit sê vir ons, dat geen mens, een ek, allemaal, word sondig as gevolg van iets wat ons dalk verkeerd gedoen het nie. Maar ons is sondig van geboorte af. Dis 'n bekende feit. Die meeste mense wat gered is, weet dit van lankal af, deurdat hulle in die woord van die Here getoe geraak het. 'N Mens word nie sondig nie, jy is sondig van geboorte af. Jy word nie 'n sondaar omdat jy in die kultuur van verkeerd doen verval het nie. Maar jy is 'n sondaar omdat jy in en met so 'n kultuur gebore is. Nou niemand hoef iemand hiervan te probeer oortuig nie. Want almal weet op een of ander manier van kleins af dat ons is nie lily white en squeaky clean nie. Van kleins af weet 'n mens van jou verkeerdheid. Maar dan, as daar in daardie verkeerdheid nie een of ander tyd 'n Godgewerkte verandering ergens in iemand se lewe kom nie, dan sterf elke mens in sonde soos hierdie man. Ek sien, ons skriflesing noem hom 'n kwaaddoener. Nou, hy het nie net kwaad gedoen, hy was nie net 'n poetsbakker en 'n stouterd van een of ander aard nie. Hierdie man was iemand wat aan andere geweld aangedoen het en dit geniet het. En of 'n mens nou ordentlik is of nie, jy is in op geen manier in 'n ander verhouding tot God sonder Christus Jesus as wat hierdie man wat in sonde gesterwe het was nie. Nou uit die geskiedenisskrywing het ons 'n naam vir hierdie man. Onbekend is hulle in die skrif, maar volgens die geskiedenis was sy naam Doumagos. Nou, dis 'n Griekse naam, ek weet nie of hy Griek was of wat nie, maar sy naam beteken hard om teen te veg, om onoorwinlik te wees. En hierdie man was tot aan die einde van sy lewe onoorwinlik in sy sonde. Want tot aan die einde van sy lewe, daar in daardie gruwelike omstandighede aan die kruis, is hy spottend en beledigend. En saam met al die ander wat gespot het, het hy ook vir die Here gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. as u die Christus is, vers 39, verlos u self en ons. Nou, in ons Afrikaanse vertaling is dit nie so duidelik nie, maar in die oorspronklike taal is dit baie duidelik dat hierdie persoon het nie net een keer vir die Here hierdie so spottende woord toegevoeg nie, maar hy het aanhoudend, voortdurend, herhalend gesmaal, jy is dan kwantsuis die kastige Christus, verlos jouself, bewys vir ons, jy is die Christus. En spottend sterwe hierdie man, verhard deur en dit waarin en waarmee hy gebore is, en soos wat Paulus later aan vir die gemeente in Efese skrywe, sonder hoop en sonder God vir ewig. Vriende, die skrif sê vir ons op enkele plekke dat God wil hê dat alle mense gered word. God wil hê dat niemand in sonde sou sterwe nie. Maar ons ken almal die werklikheid. Die hel is 'n werklikheid. En ek maak geen verskoning vir die feit dat ek die woord hel gebruik nie. Ek het gehoor dat dominees vanuit 'n kansel sê ek is so jammer om te praat of die woord net te gebruik. Die hel is 'n werklikheid. En mense sterf in sonde. En dit is waarheen hulle gaan. Ten spyte van roepstemme wat in hulle lewe na hulle toe kom, selfs in 'n kerk gebou, sterf mense in sonde. In Doumagos het dalk wie weet hoeveel roepstemme in sy lewe gehad om weg te draai, om te draai, weg uit sy lewe uit. Dit wat hy gewoond was om te doen. En die laaste roepstem, aan die sy van die verlosser, kom na hom toe. Uit sy posisie daar langs Jesus, wat hy so aanhoudend bespot, maar ook by monde van die ou wat saam met hom opgehang is. Dalk was hulle deel van dieselfde roverbende, vir al wat jy weet. Maar ten spuite daarvan, sterf hy in sy sonde, onoorwinlik deur die genade, Doumagos, tot die einde toe. Maar dan, 180 grade teenoorgesteld van Doumagos, is daar 'n ander man, waarskynlik aan die regterhand van Jesus gekruisig. Hierdie mens sterwe buite sonde. Sonder sonde. Want hy sterwe in Paulus se uitdrukking in Christus. In hom, sê hy vir die Efesiërs, die apostel Paulus, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En die mense enkele grootste bestaansnood in hierdie lewe is dit wat in Efesiërs 1 vers 7 staan, en dit is namelijk om van sy sonde verlos te word, om sonder sonde eendag te sterwe. Ons het vanmore verwys na Wilhelm Johan van der Merwe, 'n man wat ek van omtrent 1979 af goed geken het, 'n man buite sonde. Daar is nie 'n nood groter, my broer en suster, as om van jou sonde verlos te word en buite sonde te sterwe nie. Niks van enig iets wat 'n mens dink dat hy nodig het of graag wil hê, kom by die geregtigheid van die vergifnis wat alleen in Christus Jesus is nie. Want sonder daardie vergifnis sterf 'n mens in sonde verlore vir ewig. Al sou jy dan ook op aarde die ordentlikste, voorbeeldigste, beterweterigste, besopgevoede, akademies, mees begaafde, finansieel, ekonomies, die mees onafhanklike of religieus, die onberispelikste mens gewees het op hierdie aarde. Maar sonder Christus Jesus sterf jy in sonde en in Christus sterf jy buite sonde. En hierdie tweede rower, in die woord wat gebruik is om hierdie mense te beskrywe, het soos ek net nou gesê het, daarop neergekom, is dat hulle het ander seer gemaak terwille van hulle eie genot en natuurlik gewin. En hierdie man, al was hy dan so 'n mens, sterf buite sonde. En sy naam volgens die oorlewering was Dusmas. Dusmas beteken einde van die lewe of sonsondergang. Hy was niks van die deugdelike dinge wat ek so pas genoem het nie. Hy was 'n rower, 'n hubristes. Maar hierdie man het deur Godse genade aan die einde van sy lewe tot die besef gekom wat hy is en hy dit erken. Vrees jy God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, vra hy vir Dumagos. Dan sê hy, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Hierdie man het besef, hy is 'n sondaar. En hy erken dit. Die genade werking van die nabyheid van Christus daar, die bemoeienis wat God in daardie oomblikke met hom maak, is vir hom effektief. En hy buig daaronder. En in sy erkenning van die Here Jesus Christus, weerstaan hy nie God se genade nie. Kontra die ander een wat aanhoudend gespot het tot op sy einde toe. Herken en erken hierdie man wie dat Jesus is. Hy weerstaan nie God se genade nie. In Johannes 6 vers 44 sê die woord van die Here dat niemand kan na Jesus toe kom, en dis werklike woorde van Jesus wat hy self gespreek het, niemand kan na my toe kom, tensy dat die Vader wat my gestuur het, hom of haar nie trek nie. Nou, dis 'n interessante woord wat daar as trek vertaal is, dit kom letterlik daarop neer dat 'n mens met geweld gesleep moet word. En partykeer het die Here nodig om te sleep aan ons, om ons na hom toe te trek. En in hierdie man se geval het het 'n kruis gekos om hom by die Here uit te kry. Maar dan word sy deel, waarvan ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9 lees, uit genade is ons gered deur die geloof. En dit nie uit onsself nie. Geloof, ons kan nie uit onsself glo nie, broer en suster. As God nie daardie genadegawe van geloof in 'n mens werk nie, sterf hy sonder Christus. En dan, lieflik, boekant, lieflik, 'n versekering van niemand minder as die Here self. Dusmas het nie 'n hoop, as 'n mens dit so kan stel, om by die Here te wees nie, want hy sê vir hom, dink net aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Maar dan antwoord Jesus vir hom, voorwaar, amen, 'n eedswering, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 'n vaste versekering. 'N versekering van in Christus is daar geen veroordeling meer nie. En in die sonsondergang van hierdie man se lewe begin sy werklike lewe eers. 'N verspilde lewe tot op daardie kruis. Maar nou begin hy lewe toe die son van geregtigheid vir hom sy ewige dag laat breek. En dit uit geen verdienste of enigiets wat hy self kon gedoen het nie. Hy hang net so hulpeloos soos Doumagos en Jesus aan daardie kruis. Maar uit Godse genade werkinge is hy vir ewig in Christus hoede. Want iemand het vir sonde gesterwe in die derde plek. Die man daar aan die middelste kruis, sy naam is Jesus. Nie was nie. Doumagos en Doesmas sy name was onderskeidelik Doumagos en Doesmas. Maar hierdie man in die middelste kruis, sy naam is Jesus. Want hy is nie dood nie. Hy lewe vir altyd, want hy is die lewe. En ons vier vandag sy oorwinning oor lewe en dood. Kom ons hoor wat sê die woord vir ons hier in Romeine 6 hieroor. Romeine 6 vers 5, as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so dat die lichaam van sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jesus het klaar gekry met sonde, ons moet niks daarmee te doen nie, want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. En nou spreek hierdie woord tot u en my, wat die Here dien. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. En dit is moontlik, broer en sister, dat ons vir God kan lewe, want Jesus het vir sonde gesterwe. Hierdie man, God wat mens geword het, wat kom dien het, so dat ons kan lewe, sterf vir sonde. Markus 10 vers 45 praat hy van homself. Hy sê die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en dan sê hy hoe, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En hy het dit gedoen op die, kan ek die woord weesinwekkend gebruik, weesinwekkendste wyse wat daar denkbaar is. Skrif sê vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 21, dat God het hom wat geen sonde geken het nie. Nie dat hy nie geweet het daar sonde in die wêreld nie, maar self het hy nooit enig iets in sy lewe verkeerd gehad nie. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hy was die aftreksel, die extract van alles wat in hierdie wêreld ooit verkeerd kon gewees het, vir alle tye. Waarvoor? Sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Daardie mens wat nooit iets verkeerd gedoen het nie, sê die skrif in 1 Petrus 2 vers 24, van dat hy het ons sonde, al ons verkeerd, dink daaraan, dis eintlik amper nie moontlik om dit verstandelik te bedink nie. Maar hy het ons sonde in sy lichaam aan die kruishout gedra. In die volheid van die tyd, soos wat Paulus dit in die Galasiërbrief beskrywe, het hy gekom, het hy 'n mens kom word. Hy is deur die Heilige Gees gesalf en vervul, dis waar die naam Christus vandaan kom. Hy is die gesalfde van God, vir sy taak om te dien, en uiteindelik aan die uiteinde van sy diens, u en my verkeerd aan die kruis te dra, sodat hy in die kruiswoord, wat Dominee Flip ook van gepraat het voorverlede week, kon uitroep te telestai. Ek gaan nou nie vir u hierdie Griekse woord uit mekaar uithaal nie, maar dit kom eenvoudig daarop neer, dis vir ewig gedoen. Vir ewig is daar met sonde gehandel, sodat niemand in sonde hoef te sterf nie. Maar dat soos Dosmas, almal sonder of buite sonde kan sterwe. En daar het 3 kruise op Golgotha gestaan. Daar was 3 mense op daardie kruise. En daar is in 3 verhoudinge tot die een ding wat alle mense van God skei gesterwe. Dumagos het tot aan die einde van sy lewe volhard. Hy het eenvoudig, was onoorwinnelik in sy verkeerdheid. En hy sterf in sonde. Maar aan die man aan die ander kant van Jesus, my regterkant, sterf buite sonde. Aan die einde van sy lewe, onder Godse genadige bemoeienis, kon hierdie man, al sou hy dit nie fisies kon doen aan die kruis, in daardie vasgespijkerde postuur nie, maar buig hy onder Godse genade, en het hy die ewige versekering uit die mond van die verlosser self. Jesus het sonde geword, sodat die mens nie in sonde hoef te sterwe nie. En God die Heilige Gees maak bemoeienis met elkeen, om Jesus te verhoog, om elkeen te laat weet, daar is vir jou sonde gesterwe, sodat niemand in sonde hoef te sterf nie. Dis die blijenis van die opstanding. Sonde en dood is oorwin. Elkeen wat vanmôre in Christus is, broers en susters in die Here, ons verheug ons vanmôre in dit wat Jesus eenmalig aan die kruis klaar gedoen het. Maar dit is moontlik in hierdie diens of oor die eter. Mense wat ingeskakel is op webwoord, wat dalk in hierdie oomblik weet, maar ek is nog in my sonde. Moenie 'n Dumagus wees nie. Wat 'n voorbeeld van Dosmas. Wees nie aan die einde van die lewe nie. Maar neem Dosmas se voorbeeld en erken Jesus vir wie hy is, die een wat vir jou gesterwe het. En buig, as God het in jou hart werk, buig voor die Here, want iemand het vir jou gesterwe. Amen. Kom ons dank. Here, gruwelik en afgryslik is die lot wat wag op elkeen wat in sonde volhard. Heerlik daarteenoor en vir ewig in vrede by God is die heerlike bestemming van elkeen wat in Christus sterwe. En dan heerlikheid op heerlikheid. Genade boek aan genade, soos wat u woord het by monde van Johannes die Doper uitgedruk het. Is u wat gekom het, Here Jesus, om sonde en dood te oorwin, sodat niemand in sonde hoef te sterwe nie. Ons eer en aanbid u vanmôre, en ons maak u naam groot, verreese Heiland, in die vooruitsig van u koms, om te kom haal, elkeen wat in u dood is, maar wat vir ewig sal lewe, wanneer u ons kom haal. Here, u woord spreek tot elkeen, het sy bemoedigend, het sy oortuigend, en ons beroep ons vanmorgen op u woord, dat u woord nie leeg tot u sal terugkeer nie, het sy om bly te maak, opnuut, in die oortuiging van vir ewig, is ek in Christus veilig, het sy om te ontstel, en te laat weet, ek is nog sonder om, maar dan, Here, om te trek na u toe. Laat asseblief u genadige wil geseëvier. Amen. Ons